12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนอย่าประมาทป้องกันตนเองยืนยันรัฐบาลเตรียมโรงพยาบาลเพียงพอพร้อมรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนอย่าประมาทจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนแม้เชื้อจะไม่รุนแรงในเด็กและคนสูงอายุแต่โอไมครอนยังทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอขอเพียงประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention งดเข้าสถานที่เสี่ยงชะลอการเดินทางตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนยกระดับ4หากสถานการณ์ดีขึ้นการแพร่ระบาดลดลงอาจจะมีการพิจารณาลดระดับในระยะถัดไปสำหรับสถานภาพการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตอนนี้เตรียมพร้อมสถานพยาบาลเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามอาการแล้วคือ1สถานะโรงพยาบาลสนามของกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และกรุงเทพมหานครรวมทั้งสถานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจาก3หน่วยงานปัจจุบันมีทั้งหมด118แห่งพร้อมรองรับ 24,646 เตียงซึ่งรับผู้ป่วยไปแล้ว 2,611 เตียงและสามารถรองรับได้เพิ่มอีกจำนวน 22,035 เตียง2สถานะศูนย์แยกกักชุมชนหรือ Community Isolation ของอว.ปัจจุบันมี11แห่งพร้อมรองรับ 2,951 เตียงซึ่งรับผู้ป่วยไปแล้ว201เตียงทั้งนี้14วันที่ผ่านมาแผนการชะลอการระบาดถือว่าสามารถควบคุมโรคได้ดีขอความร่วมมือประชาชนรับวัคซีนให้ครบโดสเน้นมาตรการ ATK First ขณะเดียวกันการดำเนินการตามมาตรการทางการแพทย์ได้มีระบบสายด่วนประสานผู้ติดเชื้อซึ่งสามารถติดต่อสายด่วน1330หรือสายด่วนในระดับจังหวัดซึ่งในขณะนี้ยังเน้นเรื่องการดูแลที่บ้านหรือ Home Isolation เป็นหลักเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีอาการน้อยมากแต่มีจำนวนมากที่สุดหากดูแลที่บ้านไม่ได้ก็สามารถดูแลผ่านระดับชุมชนหรือ Community Isolation ซึ่งหากระหว่างการติดตามอาการพบผู้ป่วยอาการรุนแรงขึ้นก็จะส่งโรงพยาบาลรักษาตัวในทันทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขมาตรการในการรับมือเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้ได้มากที่สุดยืนยันไม่เคยลดหย่อนการทำงานแม้สถานการณ์จะดีขึ้นในส่วนของมาตรการต่างๆจะพิจารณาผ่อนคลายให้เร็วที่สุดภายหลังสถานการณ์ดีขึ้นโดยเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักย้ำขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนป้องกันตนเองตามมาตรการ VUCA ซึ่งประกอบด้วยวัคซีน Universal Prevention COVID Pre-settingและ ATK เพื่อป้องกันและช่วยลดการแพร่ระบาดสรัญรัตน์เจนจักขะหาเสียงตลาดหมู่บ้านจัดสรรรถไฟกองเชียร์มอบดอกกุหลาบมั่นใจหลัก4ประชาชนให้การตอบรับอย่างดีบรรยากาศการหาเสียงของนางสรัญรัตน์เจนจักขะผู้สมัครส.ส.กทม.เขตหลัก4จตุจักรพรรคพลังประชารัฐซึ่งวันนี้มีนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาช่วยหาเสียงที่ตลาดหมู่บ้านจัดสรรรถไฟหรือตลาดสายหยุดภายในซอยวิภาวดี25โดยทักทายพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายในช่วงเช้าซึ่งก็มีกองเชียร์มาทักทายมอบดอกกุหลาบและให้กำลังใจในการสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมนายชัยวุฒกล่าวถึงบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมหลัก4จตุจักรว่าการลงพื้นที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีและคนในพื้นที่ประชาชนก็รู้จักนางสรัญรัตน์อยู่แล้วอีกทั้งมีทีมงานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดซึ่งชาวบ้านก็คุ้นเคยกับตัวผู้สมัครและพรรคพลังประชารัฐเองก็มีผลงานในพื้นที่อย่างชัดเจนอย่างสถานีรถไฟฟ้าทุ่ง2ห้องก็เป็นผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงเชื่อว่าคะแนนนิยมนี้จะส่งผลต่อตัวผู้สมัครที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่30มกราคมนี้อย่างแน่นอนด้านนางสรัญรัตน์เองก็มั่นใจ 100% เพราะจากการลงพื้นที่เขตหลัก4ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมีผลงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนในพื้นที่จึงไม่มีความกังวลใจปิดท้ายกันที่ราคาเนื้อหมูวันนี้ยังแพงค่ะกิโลกรัมละ240ถึง260บาทส่วนชนิดอื่นๆในตลาดสดยังคงทรงตัวจากการลงพื้นที่สำรวจราคาเนื้อหมูที่ตลาดพรานนกของผู้สื่อข่าวพบว่าเนื้อหมูวันนี้ราคาทรงตัวจากเมื่อวานค่ะกิโลกรัมละ240ถึง260บาทตามชนิดของเนื้อที่มีการตกแต่งแล้วอย่างหมูสันนอกกิโลกรัมละ250บาทสันคอ240บาท3ชั้น260บาทส่วนไข่ไก่ก็แพงละ94ถึง107บาทตามขนาดค่ะส่วนขายปลีก10ฟอง34ถึง40บาทราคาไก่สดทั้งตัวยังทรงตัวที่70ถึง70บาทต่อกิโลกรัมค่ะ ทั้งนี้จากการสอบถามร้านขายเนื้อหมูในตลาดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว INN ค่ะว่าราคาเนื้อหมูสดจะแพงต่อเนื่องในระยะข้างหน้าโดยในช่วงตรุษจีนนี้อาจจะได้เห็นราคาทะลุ300บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ฝั่งลูกค้าที่เคยซื้อ 10-15 กิโลกรัมต่อวันก็ลดเหลือ 3-5 กิโลกรัมลูกค้ารายย่อยที่เคยมาอุดหนุนก็มีจำนวนลดลงยอดขายลดลงทำให้ต้องแบกรับความเสี่ยงการรับหมูมาขายแล้วไม่หมดจบการเสนอข่าว 12:05 น. ค่ะ